Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar novadu aktualitātēm studijā Agnese Vasermane. Balvu novadā atklāja Baltijā jaudīgāko kalti, lai izpildītu visas Eiropas zaļā kursa prasības un attīstītu reģionā jaunas lauksaimniecības nozares. Balvu novadā atklāts zālāju un starpkultūru sēklas pārstrādes kompleks. Kalti atrodas pie robežā un šobrīd tās jauda ir lielākā Baltijā. Kā ziņo vietējā Latgales avīze, darbu kaltē iecerētu sākt nākamnedēļ, bet blakus turpināt būvniecību un izveidot arī sēklu apstrādes cehu. Vietējā Latgales avīze ziņo, ka Ludzas pašvaldības autoparkā nonāks elektroautobus. Lai nodrošinātu videi draudzīgu un ilgtspējīgu saimniekošanu, Ludzas novada pašvaldība īstenos projektu bez emisiju transportlīdzekļa un tā uzlādes iekārtas iegāda Ludzas novada pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai. Ar elektroautobusu gada laikā plānots pārvadāt apmēram 10,360 skolēnus, kas īpaši svarīgi ir lauku teritorijās ar nepietiekamu sabiedriskā transporta pārklājumu. Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir līdz 2026. Gada beigām. Rēzeknē aizvadīts valsts robežsardzes koledžas profesionālās tālāk izglītības programmas robeža apsardze 46. Izlaidums, kurā profesionālās kvalifikācijas apliecības svinīgi pasniegtas 57 kadetiem. Kā vēsta vietējā Latgales avīze, valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts sveicis absolventus ar speciālās dienesta pakāpes kaprālis iegūšanu. Valsts robežsardzes koledžas absolventi turpinās dienestu valsts robežsardzes Sardzes Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Ventspils un Rīgas pārvaldēs, kā arī aviācijas un speciālo operāciju pārvaldē. Zinību dienā 1. septembrī Līksnas pagastā ar domnīcu un informatīvā stenda atklāšanu godinās latgaliešu rakstu valodas celmlaužus Jozefu Akelēviču un Tomašu Kosauski. Biedrības mūsu Līksna pārstāve Gunta Mežule vietējai Latgales avīzei pastāstīja, ka pēcpusdienā tiks atklāts informatīvs stends pie Patmaļu kapiem, kas stāstīs par Jozefa Akelēviča un Tomaša Kosauska dzīves un darba gājumu par viņu ieguldījumu latgaliešu valodas attīstībā. Zemgales ziņas tikmēr vēsta, ka Jelgavas novada dome var palikt bez pašvaldības vadītāja un vietnieka. 19. augustā Jelgavas novada pašvaldībā saņemts 10 domes deputātu iesniegums ar aicinājumu sasaukt domes ārkārtas sēdi un skatīt jautājumu par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieces Ilzes Svītoles atbrīvošanu no amata un jauna priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Jautājumu par neusticības izteikšanu Vītolē varētu skatīt 28. augustā, kad notiks kārtējā novada domes sēde. Dobeles novadā 21. augustā aizritējis ikgadējais Latvijas bibliotekāru biedrības Zemgales reģiona bibliotekāru vasaras seminārs, kur organizēja Dobeles novada centrālā bibliotēka. Dobeles novadā darbojas un pakalpojums iedzīvotājiem sniedz 21 bibliotēka, centrālā un 20 pagastu bibliotēkas. 22. augustā pēc rekonstrukcijas svinīgi atklāts Jelgavas novada sociālās rehabilitācijas un aprūpes centrs Elēja. Par to vēsta Zemgales ziņas. Centra darbība norit trīs ēkās Elējā un vienā ēkā Kalnciemā. Labiekārtotā ēka Elējā ir paredzēta ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem no mazuļiem līdz pat 18 gadu vecumā. Centrā ir 21 šāds nepilngadīgs bērns. Un Jelgavas pilsētas slimnīcā pagājušajās brīvdienās sagaidīts šā gada 400. Bērniņš – meitenīte Alisa. Viņa piedzima 17. augustā pulksten 16.41 2950 gramu smaga un 50 cm gara. Meitenīte ir otrais bērniņš ģimenei. Izskan raidījums Novadu balss, studijā bija Agnese Vasermane.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.